Бәшінші бап. Сөйтіп, Сүлейман патшаның Реббің үй үшін етмелі әхлі іштері тамамланды. Сүлейман қақыты Дауд тарапынан үйі бағыш әділін әхлі датлары, күмші, алтыны ве әхлі әнзамлары кетіріп, Құдайың үйіннәкі қадинады қойды. Онсон Сүлейман Реббің әхті санығыны Дауд қаласы болын Сион қаласынан кетіртмек үшін Israilin yaşullarını, ehli tire başlarını, Israillerin uru başlarını Yerusalim'e yığınadı. Bütün Israil halkı, 7. ayda bolyan çatma bayramına padişahının yanına yığınmıştı. Bütün Israilin yaşulları geldiler ve Leviler sandığı götürdüler. Şey deyip olur sandığı, Rebbe yüz tutulayan çadırı, hem de çadırın içindeki ehli mukaddes encamları getirdiler. Құлорың барыны руханилар білен левилер кетірділер. Сүлейман патша өе оның құзуырына еңінің бүтін Исраил халқы әкт санығының өңінеді. Олар сан сажақсыз қойылары, өкіділері құрвалық берділер. Сонғы руханилар Реббің әкт санығыны өз еріні, Реббің өйінің ең мүкөддес отоғына, керуіплерің қанаттарының астына кетіріп қойдылар. Керуплар қанатларыны сандығың үстіне керіп, сандығың да, оның сыйрықларының да үстіне өртерді. Сыйрықлар шейлі ұзын өлін, қатта оларың ұшылары ең мүкөддес отоң өңінәкі мүкөддес ерденім көрініп тұғырды, еңі дашардың көрінмей әрді. Олар шуғыны челі хем шол ердедір. Сандығың үшінне Мусаның қойын екі саны қанун язылын даш бөлігінен машқа, Hiç tat yoktu. Musa bu iki taş bölüğünü İsrail halkı Mısır yurdundan çıkandan son, Rabbin olur bilen əkt eden yeri olan Horeb dağına sandığa salıptı. Ruhaniler mukaddes otağdan dışarı çıktılar. O yerdeki ruhanilerin əhlisi toporlarına karamazdan iğnelerini təmirle yaptılar. Əhli Levi nağmaçıları Asaf, Heyman, Yedutun, Оларын оғылары ве қарнашлары, нефис зиғыр маталы васырны бәсеніп, кимвалары, лиралары ве арфалары білен құрбалық сапасының күннағыр тарапынна 120 саны сұрнойчы рухани білен дұғырдылар. Сұрнойчылар білен нағмашылар бір адам ялып олып, Ребе алқыш айдып шүкір әттілер. Сұрнойлардыр кимвалар ве бейлекі саз құралары білен сестерні қаталдып, Ол яғшы, оның сөйгісі бақи, дейіп, Ребе алқыш айдаларына, үй, Ребің үйі бұлыттан доғылды. Руханилар бұлыт себәплі, Ребің құзуырына қызматы тұрып білмеділер, чүнкі Ребің шоқраты ұдайың үйіні доғылырыпты.